Tak Vojtíku, nic se neboj, já ti tady uklidím, jo? Budeš mít prostoru dost. Já chci využít při této příležitosti a něco malinko ještě říci.
My jsme domluvili, že to takhle natáhneme trošku.
On to potom...
Já to zkrátím.
Vojta to uvede na pravou míru. Já mám teďka takovou otázku, nebo ne otázku, takové spíš vyznání. Tady teď před vámi jsou tři symboly. A věřte tomu, že umím počítat do tří. Jsou tady tři symboly. Ten první symbol symbolizuju já, jakožto generace, která pomalu odchází, která má většinu života za sebou. Byli jsme svého času zasazeni do určité doby, opravdu pamatujeme komunismus, víme, co to znamenalo, jaká to měla omezení. Vzpomínám si teďka, jednou Vojta udělal takovou krásnou věc, ještě když byl častěji na majáku, tak se domluvili nahoře tady s majákovcema, že půjdou na oběd ke tvrzi, k pátkům. No a tak jako oni vyrazili s velikou chutí a radostí, že bude dobré v oběd, si každý objedná co chce. No a na mostě v Olšinkách čekal Vojta. Zastavil je a říká, máte propusku? Jestli nemáte propusku, tak já vás tam nepustím. A oni skutečně tu propusku neměli a Vojta je nepustil, ale oni se museli vrátit zpátky a měli tady čočku. Snědli, protože měli hlad, ale proč to připomínám? To je takový drobný připomenutí toho, že v komunismu skutečně nešlo všechno. Na druhou stranu, vy to máte si myslím ještě mnohem těžší, než jsme to měli my. Vy jste prostě vystaveni pokušením, která my jsme vůbec neznali, za nás nebyla, že jo, a obstát v dnešní době v čistotě celého života od peněz až po, já nevím, po sex, není to vůbec snadné. My jsme sloužili, pracovali tak, jak nám bylo dáno, jak jsme uměli, podle moudrosti, kterou jsme měli. Já vždycky si říkám, kéž bych tu moudrost nabral dříve, už ještě za svých mladších let, ale tak to prostě je, ona trvá léta. Opravdu trvá léta, nedá se to zkrátit, než Pán Bůh člověka připraví. Musíme leččím projít, abychom prostě mohli potom být na tom místě, kde to pro nás Pán Bůh připravil. Dva zkušení bratři vedli rozhovor. Opravdu staří služebníci, kteří Pána Boha milovali. A ten jeden povídá tomu druhému, bratře, víš, já někdy Pánu nerozumím. A ten druhý se tak na něj podíval a usmál se a říká, víš, bratře, já Pánu nikdy nerozumím. Co se tím chce říct? Že nikdy nedostaneme Pána Boha do žádné škatulky. Vždycky nás bude přesahovat. Jestli my vidíme čtyři řešení, tak Pán Bůh vidí to páté, možná do kterého nás potom zve a tak dále. Takže my jsme staré měchy a do starých měchů musí jít staré víno, ne to nové. Ten druhý symbol symbolizuje Vojta, můj přítel, a je to nastupující generace. Jestli chcete vidět vrchol sil, tak tady ho vidíte. Třicátník, sami vidím další. To je vrchol sil. Já si sám vzpomínám na dobu, když mě bylo mezi 30 a 35, to opravdu tak bylo. Má pohled před, dopředu, nové pohledy, nová očekávání, takže nové víno do nových měchů. Neboj, Vojta ty nové měchy má a vydrží prostě nápor toho silného nového vína. On to vydrží. Slovo, které asi vás charakterizuje, naplnění nebo naplňování. Naplnění života vším, co je před vámi. Naplnění života láskou, naplnění vztahů na všech možných rovinách, naplnění života službou, naplnění života Boží přítomností a tak dále. A tady je krásné vyznání, já ho chci připomenout. Když Hospodin řekl Jozue, jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Takže tady je vidět, jak Boží dílo krásně přechází z jedné generace na tu druhou. Čili vy, mladí, budete předávat známost Božího jména. Budete předávat jeho vůli, budete předávat Boží slovo, budete předávat známost jeho osoby, to, co máte ve svém nitru, to, co se narodilo za tu dobu, kdy chodíme s Pánem Bohem. A já mám obrovskou radost a opravdu tu radost mám, že my dva tady doufám a věřím, symbolizujeme vzájemný respekt, lásku a úctu. Tak jak prostě si vážím Vojty, tak věřím tomu, že i vy mladí si vážíte nás starších, že prostě nejsme jakoby v tomto smyslu odepsáni, ale jsme na té stejné rovině. No a třetí symbol, vidíte ho tady? To je tohle zařízení. To je kazatelna, to je symbol věčného Božího slova. Stáli jsme za ní my, starší, stojíte za ní vy, mladší, a po vás přijdou ještě mladší, ale my už tady třeba nebudem, ale prostě toto zařízení, tato kazatelna je opravdu symbol věčného Božího slova, které bude znít do té doby, prostě dokud Pán Ježíš Kristus nepřijde. Je to symbol věčného Božího slova. Ještě jednou opakuju tuto pravdu. Věčného Božího slova. Ne našich představ, ne našich tužeb. Kazatelna nikdy nesmí sloužit k vyřizování si účtu s někým jiným. Kazatelna nikdy nesmí sloužit k dokazování své pravdy, že ji mám a druzí ji nemají, k tahání si trika a budování svého ega, k ovládání druhých nebo manipulaci s nimi. K tomu kazatelna nikdy nesmí sloužit a nesmí propadnout. Tady musí znít opravdu čisté Boží slovo. To je velice důležité. A pokud by znělo něco, co sem nepatří, tak já věřím tomu, že to prostě Pán Bůh nějak nedovolí. A platí to, kdo nemá vyřešen vztah ke svému já, měl by ještě počkat, než se sem postaví. Ještě jednou, kdo nemá vyřešen vztah ke svému já a chce si tady to triko tahat, tak ještě snad je lépe, aby počkal, než se sem postaví. Věřím tomu, že tady u nás v Hlinsku každý, kdo sem jde dopředu, sem jde s bázní a střesením. Proč? Protože před sebou má vzácné Boží děti. Vzácnou církev, za kterou Pán Ježíš Kristus zemřel. Má před sebou něco, co je nesmírně drahocenné. Kam druhé vedeme? Kam je zavedeme? Do jakých postojů jim chceme pomoci? To jsou otázky, které na první pohled jsou jednoduché, ale není snadné si na ně odpovědět. Kam chci druhé dovést? Kam je chci zavést? Co je chci vůbec naučit? A kéž by to vždycky bylo v závislosti na Kristu, naučit vzájemné lásce a v lásce k Bohu i lásce k druhým. Vzpomínám si, že jeden bratr mě jeden čas říkal, Jirko, víš, pamatuj, že tohle to kázání někde zkazatelný, to je dávno překonaný. Jsou jiný způsoby, jsou jiné možnosti, jo, tohle to už prostě není účinný a já nevím, teďka prostě různý nápady, co dělat jinýho. Nemyslím si, že to je překonané. Evangelium vždycky bylo hlásáno, vždycky bylo kázáno a bude i dál. Nestydím se za evangelium Kristovo. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Takže já jsem rád, že i Vojta se nestydí za evangelium Kristovo. A Vojtíku, ať ti Pán Bůh požehná, doufám, že jsem tě nezaskočil příliš. A je radost nás tady vidět, co? On je hezký kluk, já už jdu pryč.
Tak já děkuji starému měchu. To, že jsem jdu z Boží bázní, to můžu potvrdit. Možná i z bázní, jestli se mi to tady načte. Tak. Aha, tak takhle ne. Tak já vám přeji dobré ráno. Myslím, že to bude zase trošku přehodím výhybku teďka. A já bych se chtěl dneska podívat na něco, co Možná bude trochu kontroverzní, možná se to ze začátku bude zdát trochu mimo, že to sem nepatří, ale věřím, že to je důležité. A tak bych se chtěl podívat na to, na takovou událost, která se teďka stala v tomhle týdnu ve Spojených státech amerických. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale ve středu tam došlo na atentát, jehož obětí byl konzervativní aktivista, který se jmenoval Charlie Kirk. Zaznamenali jste to někdo? Bylo toho plný média. A tak to byl 31-letý otec dvou dětí, zakladatel organizace Turning Point, což znamená bod obratu nebo bod změny, největší konzervativní mládežnická organizace v USA. A taky to byl evangelikální křesťan. A on byl zastřelen v Utahu na univerzitě, kde debatoval. A debatování na různá témata byla jeho hlavní pracovní náplní. On vlastně jezdil po těch univerzitách, kde mluvil s mladými lidmi a snažil se je přesvědčit o konzervativních názorech a postojích. Měl spoustu fanoušků, hlavně na internetu to byly miliony sledujících, a samozřejmě podobně bylo i jeho odpůrců, lidí, kteří ty názory neměli rádi. A důvod, proč chci o téhle události mluvit, je nejenom ten, že, jak jsem říkal, šlo o křesťana evangelikála, on sám se prohlašoval za velmi oddaného křesťana, ale zároveň to, proč to chci zmínit, jsou ty reakce, které na tu jeho smrt přišly. A ta z obou názorových proudů, ať už od liberálů a i konzervativců. Ta debata kolem toho byla a stále je poměrně silná, a to po celém světě, včetně České republiky. A tak vlastně hodně přemýšlím i nad tím, co si o tom mám myslet já, jak se k tomu postavit, o čem ta událost a reakce na ní vypovídají. Já jsem Charlieho Kirka zaznamenal asi tak před 2 lety, občas jsem sledoval nějaké sestřihy z jeho debat, a ačkoliv jsem rozhodně nesouhlasil se všemi jeho názory, do kterých tady teďka nechci jít, to je jiná debata trochu, ale byl jsem v šoku, když jsem ve středu večer četl, že byl postřelen. A následně jsem až do noci sledoval ten průběh, koukal jsem na živé zpravodajství z USA, na spoustu volání po modlitbách, až následně po nějakých 2 hodinách vlastně přišla informace od prezidenta USA, který oznámil, že ten člověk, ten Charlie Kirk, tomu zranění podlehl v nemocnici a zemřel. Donald Trump mimo jiné asi tak 5 minut po tom, co se to stalo, oznámil, že za smrt Kirka může radikální levice. Mnoho lidí dokonce před dopadením toho vraha měli jasno. A ti lidé byli často američtí křesťané, měli jasno, že vrahem byl nějaký transsexuální volič levice. Rozhodně ne nějaký bílý heterosexuál. Ve skutečnosti se potom ukázalo, že ten vrah byl mladý muž, jehož rodiče byli podporovatelé Trumpa a křesťani. Dokonce tam byl hodně v tom zapojený i pastor jejich církve, který tam dost pomohl tomu, aby se ten člověk přiznal, aby ho vydali. A tak tím chci říct, že ten názor ze strany mnoha amerických křesťanů byl poměrně extrémní. A hlavně se ukázalo, že to bylo jinak, než se začali automaticky domnívat. Ještě horší reakce ovšem přišly z druhé strany toho spektra. Mnoho lidí, jimž názory Charlieho Kirka vadily, začali jeho smrt veřejně oslavovat. Radovali se z toho, že ho někdo zabil. Naživo, hodně na sociálních sítích. A tak díky Bohu u nás se takové věci nedějí, nebo alespoň nezacházejí tak daleko. I když i my vidíme, že mnoho lidí se radikalizuje. Příkladem toho může být v současné době volební kampaň. Možná jste zaznamenali napadení Andreje Babiše holí nebo plivání na Petra Fialu. Mě osobně na tom ale nejvíc zarazila reakce amerických křesťanů. Mezi nimiž mám několik známých, takže jsem to sledoval. A už dříve mě některé věci, co se tam dějí, zarazily, a teď se to jenom prohloubilo. A tak si kladu otázku, jaký postoj bychom měli zaujímat my jako křesťané. Jak říkám, mám několik známých kamarádů, křesťanů v USA, a bylo pro mě šokující vidět, jakým způsobem se k politickým tématům staví oni. Takže uvažuji nad tím, jak to mám já, jak by to mělo být. Křesťanství se totiž pro mnoho evangelikálů v USA politizuje. Stává se něčím, co bych nazval křesťanským nacionalismem. opravdu pro velkou část evangelikálů je politika a křesťanství spojeno, neoddělitelně. A z jejich prohlášení mnohdy není zřejmé, jestli následují Ježíše Krista nebo Donalda Trumpa. On je pro ně někdo, v koho skládají naději. Existuje třeba skupina, která se nazývá Pastoři pro Trumpa a čítá přes 7000 pastorů v USA. Mnozí lidé mluví o tom, že Trump byl vyvolený Bohem, aby USA zachránil. A on sám se za křesťana označuje, z mého pohledu teda jenom proto, že ví, že mu to přináší spoustu hlasů mezi evangelikály, kterých je stále početné množství v Americe. Jenom abych to ilustroval, to jeho označování se za křesťana, tak on mimo jiné prohlásil, že nikdo nečte a nemiluje Bibli více než on. On to má rád, tyhle ty vzletné termíny, že nikdo nemiluje Bibli a nečte Bibli víc než já. Když se ho pak ptali, co je jeho oblíbený verš, tak on říkal, že nemůže jmenovat, protože všechny jsou skvělí. Když se ho ptali, jestli má radši Nový nebo Starý zákon, oba dva jsou skvělí. Ten prostřední je úplně nejlepší. A když už citoval něco z Bible, tak oni v angličtině, když jmenují ty knihy, že jo, tak říkají podobně jako my druhá korinským, takže oni by řekli Second Corinthians, a on řekl Two Corinthians, což do češtiny bychom to přiložili jako dva Korinťané, nebo kdyby citoval z první Petrovi, tak by řekl jeden Petr. Takže zjevně jako člověk miluje Bibli natolik, že ani neví, jak se z ní čte. A nakonec teda, když se ho znova potom ptali, co je ten jeho oblíbený verš, co je ten nejoblíbenější verš, tak řekl, že je to oko za oko. Takže jeho nejoblíbenější verš je oko za oko. A tak chci tím říct, že tam dochází opravdu k nahrazení Krista politickou ideologií, která navíc hlásá oko za oko. Mám pocit, že někdo by v tomhle s Trumpem tak úplně nesouhlasil. Je to Ježíš Kristus. A tak tady vidíme vzájemnou nenávist z obou táborů. A že ta nenávist, ta oslava smrti otce dvou dětí přichází z tábora lidí, kteří Boha neznají, odmítají ho, jsou jeho nepřátelé otevřeně, tak s tím asi nic neuděláme. Ale nenávist by v srdci neměli mít Kristovi následovatelé, jejichž zákonem je milovat svoje nepřátelé. A tak pro připomenutí bych se chtěl podívat do Bible na podobenství o milosrdném Samaritánovi. Takže je to 1 Lukáš 10, 25 až 37. A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Odpověděl, miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš. Dělej to a budeš žít. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl 2 denáry a dal je hostinskému se slovy, postarej se o něj. Cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš, který z těch tří byl tomu přepadenému bližním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. Zajímavé, že ten znalec zákona, hnedka ta první reakce na začátku byla, že se chtěl nějak ospravedlnit. A tak se Ježíše zeptal, kdo je můj bližní. Ten znalec písma tím vlastně říká, tohle nemám šanci splnit. Milovat bližní jako sebe. Takže udělá to nejrozumnější, co člověka napadne. Zjišťuje, kdo je ten bližní. Jinými slovy, chce vědět, co je ta nejnižší laťka, kterou musí splnit, aby prošel. Připomíná mi to mě na vysoké škole, protože jsem vždycky zjišťoval, kolik nejméně bodů musím získat, abych prošel s Ečkem, tedy se čtyřkou. Ty vysoké laťky, prostě nějaký jedničky, Ačka, to mě zajímalo. Já jsem chtěl, co nejméně můžu udělat, jaký nejmenší výkon můžu podat, abych prošel tou zkouškou. A tenhle znalec se vlastně ptá na to samé. Ježíši, co nejméně můžu udělat, abych prošel do nebe? Možná čekal, že Ježíš řekne, že bližní je rodina, lidi stejné víry, ale Ježíš potom nastaví tu laťku nejvýš, kam to jde. Vlastně mu tím podobenství říká, miluj svého nepřítele jako sebe. A tak neděláme to taky? Nesnažíme si snižovat si tu laťku, říkat si, tenhle je divnej, toho asi milovat nemusím, tenhle má blbý názory, tenhle se nechová morálně správně, toho přece nemusím milovat. A co udělá kněz a levita? Prostě toho přepadeného obejdou. Vzhledem k tomu, že jdou z Jeruzaléma, tak vykladači Bible mluví o tom, že nejspíš šli z chrámu. Že jdou z chrámu, někdo tam leží, potřebuje pomoc, oni ho obejdou. Tak je to, jak kdybychom šli dneska domů z bohoslužby, potkali jsme na chodníku někoho zbytého od krve, kdo zjevně potřebuje naši pomoc a my bychom přešli na druhou stranu. Takže bychom si tady vyslechli tu hezkou teorii, zaspívali Bohu pár písniček, pomodlili se, ale jakmile by došlo na tu praxi křesťanského života, tak by se to všechno zhroutilo. A když se Ježíš dostane v tom vyprávění k části, kdy kolem jde Samaritán, tak jeho židovští posluchači museli zbystřit a pravděpodobně očekávali to nejhorší, vzhledem k tomu, jak Samaritány vnímali. Přirovnal bych to k tomu asi, jako kdybychom v našem kontextu řekli, že tam potom, že tam leží ten zbytý člověk a prochází tam třeba Rom, nebo pro některý lidi Ukrajinec. Spousta lidí by si řekla, no jasně, ten půjde kolem a ještě ho kopne, nebo mu ublíží ještě víc, ještě mu prohlídne kapsy, jestli tam přece jenom něco nezbylo. Ale stalo se něco šokujícího. Ten, od koho posluchači očekávali, že do přepadeného člověka kopne, nebo na něj alespoň plivne, mu pomohl. Ošetřil ho, odvezl do hostince, zaplatil za něj výdaje. To hlavní, co se z toho příběhu dozvídáme, je, že nestačí udělat jen to nutné minimum. Že Ježíšův standard je vysoko a my ho ze své síly nemáme šanci naplnit. A právě proto potřebujeme jeho milosrdenství a jeho oběť. Ale i když není v našich silách skutečně každého milovat jako sebe sama, máme se o to snažit. Možná zvládáme milovat jako sebe svého manžela. Možná zvládáme milovat jako sebe sama svoje děti. Možná lidi, co máme rádi, co nám vyhovují, i když o tom pochybuju, nebo aspoň mě to nejde. Ale milovat jako sebe sama někoho, kdo je nám proti srsti nebo má opačný názory, to je skoro nepředstavitelný. Ale přesto to máme dělat, máme k tomu směřovat, máme se o to snažit. U mnoha lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťani, tak tahle snaha ale chybí. A předpokládám, že mají svoje důvody, že si to nějak vysvětlí, proč někoho s jiným postojem raději nenávidět, než ho milovat, proč jim neprokazovat milosrdenství. I kněz z toho podobenství mohl mít svůj důvod. Jsou výklady, které říkají, že ten kněz nepomohl, protože si mohl myslet, že ten muž, který tam leží, je mrtvý, což by znamenalo, že pokud na něj sáhne, bude nečistý. Numeri 19.11 píše, kdo by se dotkl mrtvoli kteréhokoliv člověka, bude nečistý po 7 dní. To by potom vedlo k tomu, že ten kněz by nemohl sloužit v chrámu. Možná tak si mohl ospravedlnit, proč tomu člověku nepomůže. Ale ten kněz tím úplně minul cíl, celou tu myšlenku, miluj bližního svého. A tak je důležité, aby se podobná věc nestala i nám. Abychom se v rámci boje za pravdu, abychom se v rámci různých kulturních a názorových válek nevzdali toho, co je nejdůležitější. Tedy, že Bůh je láska. 1. Janova 4.7 až 12. Milujme jedni druhé, milovaní. Vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha. Vždyť Bůh je láska. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní. Jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdo nikdy neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. A úplně na závěr ještě jeden důvod, proč tady o tom dneska mluvím, je ten, že za 3 týdny nás čekají volby. Volby do Poslanecké sněmovny jsou to největší volby, které se u nás odehrávají. Provází je spousta nenávisti, zloby, vzájemného očerňování. Ta kampaň teďka bude nejvíc eskalovat. A politici se nás pokaždé snaží přesvědčit, že právě tyhle volby jsou ty nejdůležitější. Každé 4 roky to vidíme, teďka jde o všechno, teď jsou to ty nejdůležitější a teď zase příště to budou ty nejdůležitější. Vždycky jsou to nejdůležitější volby. A na příštím politickým spektrem slyšíme, že pokud nebudeme volit právě je, tak se stane nějaká katastrofa. Ať už ekonomická, politická, společenská nebo bezpečnostní. Volby samozřejmě jsou důležitý. Máme se modlit za naše politiky a dělejme to, ale nenechme si tak jako v Americe namluvit, že politici jsou našimi spasiteli, že v ně máme skládat naši naději. Náš spasitel je Pán Ježíš a naději mějme Hospodinu. Jen v Bohu má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana. Jen on je má skála, moje spása. Nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad. Amen.